Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Odluka da Diković ne dobije vizu loša za vojne odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio Aleksandar Vulin. Mihalj Kertes, Branislav Ivković i Živka Knežević oslobođeni optužbi za nezakonitu dodelu stanova 90-ih. Kremlj odbacio optužbe američkih demokratskih senatora o ruskom mešanju u Evropi. Evropska unija apeluje na Ameriku da sačuva sporazum sa Iranom. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 7 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte da li nema volje da se sprovede odluka apelacionog suda koji je naložio radioteleviziji Vojvodine da Slobodana Arežinu vrati na mesto direktora programa sa koga je nezakonito smenjen. Arežina za naš program kaže:
ne radi se, ja mislim, tu o utisku. Ja mislim da je doneta odluka da ja budem sprečen da preuzmem taj posao na koji me je uputio sud svojom odlukom.
Donosimo i priču iz Medveđe, jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, gde mešovito srpsko-albansko stanovništvo deli isti prostor i iste probleme. Višegodišnje prijateljstvo Gojka Dimića i Sokolja Haljimija nije narušeno ni u vreme ratova i nemira.
Mi smo sirotinje, ali obraz imamo. Koliko toliko, svi smo zajedno bili u kafanu i gde god hoćeš možda nas vidi svi zajedno.
Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 11. januar. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu ne može da otkriva informacije u vezi sa time zbog čega gradonačelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković nije dobio američku vizu, saopštili su u ambasadi SAD za naš program. Isti odgovor dobili smo i od Odeljenja za medije u State Departmentu. Podsjetimo, iz Ministarstva odbrane juče su naveli da Dikoviću još u oktobru nije izdata američka viza i pored blagovremenog podnošenja aplikacije. U Ministarstvu za N1 kažu da se od američke strane očekuje zvanično obrazloženje o razlozima i trenutnom statusu aplikacije. Prethodno je list Danas, pozivajući se na neimenovane izvore bliske vlasti, objavio da je načelniku generalštaba odbijen zahtev za dobijanje vize zbog prisustva rusko-beloruskoj vojnoj vežbi u septembru prošle godine. Diković, koji je danas posjetio spomen sobu kosmetske žrtve u Beogradu, nije hteo da govori o ovom slučaju, rekavši da nije prikladno mesto za tu temu. Govorio je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je izjavio da odluka da Diković ne dobije američku vizu ostavlja loš trag i loše se odražava na vojne odnose dve zemlje.
Sa velikim nestrpljenjem čekam da mi se kaže kako je moguće i zašto generalu Dikoviću je uskraćena viza za putovanje koje su tražili američki domaćini, a ne putovanje koje je tražio on ili tražila Vojska Srbije. Mi smo ponosni na našeg generala. Nadamo se da će Sjedinjene Države razmotriti svoju odluku, ne zato što general Diković hoće da putuje ili neće da putuje, već zato što je to odnos prema prvom čoveku naše vojske i zato što je to i odnos prema našoj vojsci u celini. Dok se to ne reši, bojim se da će ova odluka i dalje izazivati loše i negativne posledice.
Vojna policija privela je pukovnika VS zbog trgovine uticajem i zloupotrebe službenog položaja. Njemu je određeno zadržavanje od 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužiocu. Kako se navodi u saopštenju, vojna policija sprovela akciju tokom koje je saslušano više osoba zbog krivičnih dela trgovina uticajem i zloupotreba službenog položaja. Osnovno javno tužiloštvo u Pančevu nakon skoro godinu dana pred istrage odbacilo je krivičnu prijavu vojnog sindikata da su ljudi iz kriminogene strukture, u javnosti označeni kao vođe navijača, koristili strelište i municiju Vojske Srbije, potvrđeno insajderu u ovom tužiloštvu. Podsjetimo, Vojni sindikat Srbije saopštio je 6. februara da je podneo krivičnu prijavu protiv brigadnog generala i potpukovnika, jer se sumnja da su licima iz kriminogene sredine i drugim osobama koje nisu pripadnici Vojske Srbije omogućavali da van radnog vremena koriste strelište, naoružanje i municiju Vojske Srbije kako bi uvežbavali gađanja iz vatrenog oružja. Viši sud oslobodio je bivšeg direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa, nekadašnju sekretarku vlade Srbije Živku Cicu Knežević i bivšeg ministra Branislava Ivkovića odgovornosti da su pre 20 godina zloupotrebili službeni položaj prilikom dodela državnih nekretnina u Beogradu. Ognjen Zorić.
Sudija je takvu presudu obrazložila time da tužilaštvo ni na koji način nije ponudilo dokaze da je Kertész podstrekivao Knežević da mu da stan, a Ivkovića da to rešenje potpiše. Kako je objasnila, tužilaštvo je svoje optužbe dokazivalo pisanim dokazima, rešenjem o dodeli stana i dokumentima koja se odnose na vlasništvo stanova u Beogradu i Bačkoj Palanci i ničim više. Ova presuda je inače izrečena nakon više od 15 godina od kada je proces pokrenut 2002. godine. Zoran Ivošević, nekadašnji sudija Vrhovnog suda, koji uz ogradu da presude u predmetima u kojima ne učestvuje i u njih nema uvid, može da komentariše isključivo kao građanin, osvrće se na obrazloženje suda da nisu bili obezbeđeni valjani dokazi.
Nema dokaza. Iako nema dokaza, onda nema druge nego da se donese oslobađajuća presuda. Ali to nema dokaza, čekamo, ako se ne varam, 20-ak i više godina. A ako je stvar tako prosta i tako jednostavna, to je onda čekanje besmisleno. A ja ipak ne bih rekao da u tako čistoj i tako jasnoj stvari treba čekati toliko dugo na takvu jednu odluku.
Treba reći da se od otvaranja procesa do danas promenilo više predsjednika i članova sudskog veća, a suđenje su obeležila i odlaganja ročišta iz različitih razloga. Također, i optužnica je menjana u više navrata, a postupak protiv dvoje optuženih je zastareo. Predmet nezakonite dodele državnih stanova inače je jedan od najstarijih slučajeva pred Višim sudom u Beogradu. Upravo vreme koje je proteklo prvo bi trebalo da zabrine kada je ovaj slučaj u pitanju. Mišljenje je to direktora Komiteta pravnika za ljudska prava Milana Antonijevića. On ipak ukazuje da presudu treba posmatrati kao prvostepenu i videti kako će se odvijati dalji postupak.
Zabrinjava to što posle toliko vremena u predmetu gde je uloženo toliko energije i od strane tužilaštva, također i od strane suda pred kojim se ovaj postupak vodio, a da imamo ovakav epilog, mislim da je vreme ono što nas prvo treba zabrinuti, znači da je potrebno više od dve decenije da se postupak okonča ovom barem prvostepenom presudom, a drugo što treba analizirati to je sama izreka presude, vidjeti koliko tu ima elemenata za utvrđivanje odgovornosti i koliko je tu bilo moguće učiniti više da se dođe do same odgovornosti.
Rekao je Antonijević, dodavši da je presuda samo izrečena, ne još uvek i dostavljena, i da se tek nakon uvida u nju može videti koliko tu još ima posla i kakav će biti dalji odnos tužilaštva prema predmetu. Inače, troje prvostepeno oslobođenih samo su deo grupe koja je sumnjičena za nezakonitu dodelu stanova. Iz procesa je izdvojen postupak protiv supruge nekadašnjeg predsjednika SR Jugoslavije Mirjane Marković i nekoliko radnika Diposa. Protiv njih se proces vodi zbog dodele stana Iloni Pešić, dadilji unuka Mire Marković, iako ona nije ispunjavala zakonom predviđene uslove. Suđenje u tom delu slučaja će, kako saznajemo, biti nastavljeno u naredna dva meseca. Sa njima će biti nastavljeno i suđenje nekadašnjem šefu državne bezbednosti Jovici Stanišiću, protiv koga je postupak također izdvojen zbog toga što se nalazi u Hagu, gde mu se pred mehanizmom koji nasleđuje tribunal nastavlja suđenje za ratne zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodana Režina i pored odluke Apelacionog suda u Novom Sadu, koji je naložio Radio Televiziji Vojvodine da ga vrati na mesto direktora programa, još nije uspeo da preuzme funkciju koju je obavljao do nezakonite smene 4. maja 2016. Mislim da je doneta odluka da ja ne preuzmem taj posao, kaže Režina u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković.
Imate li utisak da nema volje da se sprovede odluka suda i da se vi vratite na mesto direktora programa?
Ne radi se, ja mislim, tu o utisku. Ja mislim da je doneta odluka da ja budem sprečen da preuzmem taj posao na koji me je uputio sud svojom odlukom, i osnovni sud i apelacioni sud. I ja sad preduzimam mere da istinu stvar na čistac, podnao sam zahtev da se što pre, odnosno hitno, izvrši primopredaja između dosadašnjeg programskog direktora i mene kao novog, koji je postavljen odlukom suda, jer je tako piše izrikom u sudskoj odluci, Međutim, čekam da vidim šta će da se uradi, imam onako znake koji govore da se to neće dogoditi.
Ali razlog je za to što vas ne vraćaju na mesto direktora programa, vidite možda i u tome što ste upravo tražili redefinisanje tog programa?
Pa ja mislim da to ima veze svakako s jedno s drugim. Podrazumelo se da bi program bio drugačiji ako bih ja postao programski direktor, tim pre što sam ja podneo taj zahtev upravnom odboru u kojem se traži da se uvođenjem na te uredničke funkcije ljudi koji su radili pre moje smene i uvođenjem tih emisija koje su emitovane na televiziji i radiju Vojvodine pre moje smene zaustavi ozbiljan i dramatičan pad i gledanosti i uticaja radio televizije Vojvodine, postavljam da ih je to samo učvrstilo u ranije donetoj odluci.
Vi najavljujete da nećete odustati. Koje pravne mere vam sada stoje na raspolaganju nakon ove odluke suda?
Ja mislim da je u ovakvim situacijama najvažnije biti hladnokrvan. Mislim da to što sam sad preduzeo, uputio pismo upravnom odboru, uputio zahtev generalnom direktoru da se obavi primopredaja, ono što je sad u ovom trenutku trebalo raditi. Kako će oni odgovoriti? Šta će, kako će reagovati? Će odrediti moje buduće poteze. Ali mislim da nema razloga za bilo kakvu nervozu. Da li će se to završiti ponovo na sudu? Da li će se neko dozvati pameti pa shvatiti da ako smo donosili zakone, nismo ih donosili zato da bi nas Evropa tapšala po ramenu, nego da bi te zakone primenjivali. Ako to neko shvati, možda se na kraju krajeva i završi na način koji bi bio po mene uslovno govoreći povoljan.
Slobodana Režina. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je prvostepenu presudu kojem se Radio Televiziji Vojvodine nalaže da na mesto direktora programa vrati Slobodana Režinu 29. decembra prošle godine. Nakon njegove smene 4. maja 2016. usledile su i druge smene, a smenjeni novinari i urednici Pokrajinskog javnog servisa formirali su pokret Podrži RTV, koji je organizovao ulične proteste i druge akcije kojima je ukazivao na političku pozadinu smena. Predsjednik Evropske federacije novinara Mogens Blicher-Bjerregaard izjavio je da bi se naredne sedmice tokom posete delegacije te organizacije Beogradu rado susreo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U pismu koje je juče savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević dostavila predsjedniku Evropske federacije novinara, izražava se protest što ta organizacija nije zatražila sastanak sa Vučićem. Upitan da li će do susreta doći zbog pisma koje mu je Vasiljević poslala, predsjednik Evropske federacije novinara Zalis danas rekao da nije bitno ko je kome prvi pisao i da je najvažnije da se tokom posete saslušaju sve strane. Izjavom u kojoj je osumnjičio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i aktuelnu vlast da spremaju, izdaju i prodaju Kosova, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović bar je na nekoliko dana zasenio slavu uobičajenih sumnjivaca i dokazanih antinarodnih elemenata u vidu opozicionih političara, nezavisnih i previše radoznalih novinara i sve malobrojnijih lajavih intelektualaca, piše u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Nakon što je izrekao svoju anti-Vučićev Jeres, nastavlja Pančić, na Radovića se horski obrušilo sve što nešto znači i predstavlja u aktualnom režimu i uslužnoj okolini, a sam je Vučić najavio da će odgovoriti s televizije. Pa sada valjda živi nismo u napetom iščekivanju nastavka derbija na desnici, razračunavanja između bivših istomišljenika iz vremena ratova za nasleđe Jugoslavije.
Nekako u isto vreme kad i Radović plaćenim se oglasom u politici oglasila grupa od stotinak eminentnih intelektualaca i ponekih koji se samo tako osjećaju sa srpske nacionalističke desnice sa svojevrsnim upozorenjem vlastima da su na pogrešnom putu kada je Kosovo u pitanju. U osnovi to je varijanta i razrade Radovićevih reči, samo nešto manje gromovito formulisana. Tako je Vučić sa saradnicima pretrpeo frontalni napad sa desne strane i na njega odgovorio kako je znao i umeo, a uglavnom ne zna i ne ume da odgovara na napade s desne strane, što neminovno ima neke neposredne veze s tim da ga desnica gađa njegovim sopstvenim oružjem, to jest svim onim rečima, frazama i ideološkim floskulama u koje su se toliko do juče Vučić i ovi oko njega i sami zaklinjali, na kojima su zasnovali svoje političko formiranje i odrastanje. Od tuda valjda ta primetna nelagoda koja se svakako ne može otkloniti bizarnim nadmetanjima sa Amfilohijem ili nazivanjem njegovih reči bračnima, kako je učinio jedan od onih kojima nikada nije teško da ispadnu glupi u društvu ako je to za opšte dobro. Pa dobro, ne baš za opšte dobro, ali svakako za dobro onih kojima je u ovakvoj Srbiji sasvim dobro.
Novu kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Amfilohije i lek gori od bolesti potražite na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odluka da Diković ne dobije vizu loša za vojne odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio Aleksandar Vulin. Mihalj Kertes, Branislav Ivković i Živka Knežević oslobođeni optužbi za nezakonitu dodelu stanova 90-ih. Kremlj odbacio optužbe američkih demokratskih senatora o ruskom mešanju u Evropi. Evropska unija apeluje na Ameriku da sačuva sporazum sa Iranom. U nastavku emisije poslušajte i deveti automobil izgoreo u Nišu u noći između utorka i srede. Nema potvrde da je i ovo vozilo stradalo u podmetnutoj eksploziji. Upravo su tome Nišlije posljednjih mjeseci svjedočile čak 8 puta.
Ono, čujete i sad kao mi smo nešto bezbedni, a u stvari znate da u principu niste. Mislim, jesu to kao sve neki kriminalni, jel te, obračuni, ali opet to ne znači da su obični građani bezbedni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kremlj je nazvao apsolutno neosnovanim novi izveštaj demokrata u Američkom senatu u kojem je opisano rusko mešanje u interese Amerike širom Evrope, ocenjujući da se radi o, citat, paranoičnoj zabrinutosti. Članovi kongresa iz redova demokrata zatražili su od administracije predsjednika Donalda Trumpa da strano mešanje u izbore tretira kao nacionalnu krizu, da formira agenciju za koordinisanje odgovora i uspostavi novu vrstu sankcija za brzo kažnjavanje odgovornih. Francuska, Britanija, Nemačka i Evropska unija pozvale su Sjedinjene Američke Države da zaštite iranski nuklearni sporazum, navodeći da Teheran ima pravo da uživa pogodnosti ukidanja sankcija. Sporazum je od suštinske važnosti i nema alternativu, rekao je francuski ministar spoljnih poslova. Ministri spoljnih poslova, tri članice Evropske unije i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini uputili su ovaj apel nakon sastanka u Briselu uoči isticanja roka za američkog predsjednika Trumpa da odluči da li će ponovo uvesti sankcije u naftnoj industriji. Mirjana Rakela.
Podsjetimo, sporazum zahtjeva od Irana prekid svih nuklearnih aktivnosti u zamjenu za olakšanje ekonomskih sankcija. Mnogi od Trumpovih najvažnijih suradnika navodno su pozvali predsjednika da produži olakšanje sankcija, no on tome nije sklon. Trump i njegovi ključni savjetnici trebali bi se danas sastati kako bi donijeli odluku koja će biti sutra objavljena. Prema izvještajima, državni tajnik Rex Tillerson, ministar obrane James Mattis i savjetnik za nacionalnu sigurnost McMaster jesu za to da predsjednik potpiše nastavak olakšanja sankcija Teheranu. Naime, 12. januara ističe tromjesečni rok u kojem predsjednik Trump mora potvrditi da li se Iran ponaša u skladu sa sporazumom. Predsjednik je inače žestoki kritičar sporazuma i odbio je potvrditi poštovanje sporazuma od strane Irana u zadnjem roku u oktobru. Ipak do sada nije povukao Sjedinjene Države iz sporazuma. Iran je 10. januara upozorio kako se neće pridržavati sporazuma o ograničavanju nuklearnih aktivnosti ako ga napuste Sjedinjene Države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U selima na obodima Medveđe, jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, mešovito srpsko-albansko stanovništvo deli isti prostor i iste probleme. Beležimo priču Gojka Dimića i Sokolja Haljimija, čije višegodišnje prijateljstvo nije narušeno ni u smutnim vremenima 90. godina. Pravi problemi ljudi u ovom kraju nisu međuetnički, već komunalni, pa ne čudi to što se i Gojko i Sokolj osjećaju kao da su zaboravljeni od svih. Dušan Komarčević.
Gojko Dimić živi u zaseoku Stanušić. Njegov komšija i prijatelj Sokolj Halimi nastanjen je u susednom Tupalu. Odrasli su, kažu, u slozi, a njihovo prijateljstvo nije poljuljano ni krajem 90-ih, kada su politika i rat razdvajali Srbe i Albance.
Mi smo sirotinja, ali obraz imamo. Koliko toliko svi smo zajedno bili u kafanu i gdje god hoćeš možda nas vidiš svi zajedno.
Priča nam Sokolj. Njegov komšija Gojko se nadovezuje.
Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Da smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad.
Svako žito ima kukolj, ali kod nas je lepo.
Lepa, međutim, nije svakodnevica u kojoj žive ova dva poljoprivrednika. Medveđa, kažu, ima dosta potencijala, ali i jednako mnogo komunalnih problema.
Mi imamo ovde zdravu stoku, zdravu voćku, ništa se ne prska, ništa, ali niko ne otkupljuje, natkupci dođu, daju koliko hoće, uzimaju oni dve trećine nama, ako daju nešto daju, ako ne malte ne uzimaju džabe.
Od završetka rata na Kosovu 1999. godine i sukoba na jugu Srbije početkom 2000-ih, meštanima je, kažu, otežana trgovina sa gradovima na Kosovu.
Ranije smo imali otvoreno prolaz administrativnu liniju gore, na motivodnu granicu, išlo je roba ranije. Ovde je medveđa i žira, prodali smo gore na Kosovo, gore smo prodali drva i stoku i sve, sad dođu natkupci uzima koliko ti daje.
Osim problema sa prodajom svoje robe, sokolji, gojko, muku muče i sa elementarnim životnim potrebama. Dok smo razgovarali sa njima u kući Gojka Dimića, sijalica u sobi je više puta zatreperila, kao da će nestati struje.
Evo vidi, gledaj, struju svaki dan, slaba je nikako.
Objašnjava nam sokolj.
A muzelica džabe sam ju kupio kad ne mogu da ju uključim, da pomuzem krave.
Kaže Gojko Dimić.
Ako tu sam proizveo nešto, pa daj neka ga teraju za Beograd, da hoće da je mogu da prodam to tele, da jedu taj Beograd, da jede zdravo meso. Evo ja vodu sada, muti mi se voda, prirodan izvor, muti mi se voda, ja moram da kupujem odavde 3 km, neću da kupim vodu za piće. A plaćali smo doprinos i od plate i od vodoprivrede i čak sada prvi bunar u moje imanje dolu u reku treba da uzne opština iz mog imanja vodu, ja vodu ne.
Stopa nezaposlenosti iznad 30% i prosečna plata od oko 200 evra razlozi su zbog kojih mladi napuštaju ovaj kraj. O tome nam priča i Sokolj koji uz poljoprivredu zarađuje i kao domar u jednoj od seoskih škola.
Mi smo imali u našu školu 450 učenika čoveče. Znaš koja škola sve sad imamo vrlo malo broj. Sve molišni? Po jednu, ne znam, 15-20, ne znam koliko ima tačno. Primam jednu bednu platu, jedno 200 evra, možda. Imam 7 dece, školujem i sam. 22 mi završile fakultet, da ti kažem, ali moje dete ne može zaposliti u opštinu Medveđe.
Kaže Sokolj, dok Gojko rezignirano zaključuje.
Medveđa je ostala bez žitelja, faktički bez žitelja, narod teo nek teo mora da se žele. Evo, mi smo sada već postali pustinja u Medveđu, da će vukovi da dođu, već sela su nam totalno se ispraznila iz nebrige države za nas.
Sokolj i Gojko ne nameravaju da odu iz Medveđe. Nadaju se da će neko shvatiti da ovo područje ima prirodnih resursa da meštanima obezbedi dostojanstven život. Iz Medveđe za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Deveti automobil izgoreo u Nišu u noći između utorka i srede, istraga je u toku, a do ovog trenutka nema potvrde da li je i ovo vozilo stradalo u podmetnutoj eksploziji. Upravo su tome Nišlije poslednjih meseci svedočile čak 8 puta, prenosi Dragana Cvetković.
Prošlo je više od 2 meseca od kada je pod nerazjašnjenim okolnostima izgoreo automobil zamenika gradonačelnika Niša Miloša Banđura, a sve što je javnost saznala o tome jeste da je istraga u toku. I sam Banđur ima samo nezvanične informacije.
Ono što ja znam nezvanično, mislim da je to vrlo pouzdano, da svi koji su u mojoj izjavi naznačeni kao naručioci, a zatim i svi oni koji su naznačeni kao ljudi koji mogu da imaju informaciju o tome, a nisu u redu naručilaca, su u suštini odbili poligrafska testiranja.
Ni zvanično, ni nezvanično nisu saopštena imena onih koji su odbili poligraf. Prvi čovjek Srpske napredne stranke u Nišu, Zvezdan Milovanović, potvrdio je za naš radio da je dao izjavu policiji u svojstvu građanina, kao i da tamo nije bio jedini iz ove stranke.
Da li su izjave neki članovi stranke, i to je normalna procedura. Imam puno poverenja u tu istragu i mogu da kažem da čak sam siguran da nikakvih političkih pozadina nema i radi se o nekom možda ličnom sukobu dva člana stranke koji neko želi da pretvori u politički sukob.
Novinarka Dnevnog lista Dana Zorica Miladinović smatra da je situacija na, kako kaže, niškim vatrenim ulicama sa zapaljenim automobilima visokih gradskih i policijskih funkcionera daleko od ličnog obračuna i da ima elemenata i organizovanog kriminala.
Lično verujem da ovi slučajevi imaju političku pozadinu jer se ne pale automobili političara bez političke pozadine. Također verujem da je moguće Dakle, da ima indicija da je reč i o organizovanom kriminalu, jer organizovani kriminal podrazumeva i nasilje, i plan, i vezu sa politikom. Ovde toga ima.
Na januarskom suncu zatekli smo i Ninu Mirović sa troje male dece.
Ono, čujete i sad kao mi smo nešto bezbedni, a u stvari znate da u principu niste. Mislim, jesu to kao sve neki kriminalni, jel te, obračuni, ali opet, mislim, to ne znači da su obični građani bezbedni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dragana Cvetković.
Aerozagađenje u Kosjeriću ovih je dana alarmantno jer je prisustvo suspendovanih štetnih čestica u vazduhu i do 5 puta veće od dozvoljenog. Merenja se vrše svakodnevno i ekološki pokret Kosjerića preduzima neophodne mere, kaže u razgovoru sa Novkom Ilić predsjednik pokreta Dalibor Vujić.
Dozvoljeno je oko 35 jedinica, a mi smo juče imali 216. Nije mnogo bolja situacija ni prethodnih 15 dana. Obratili smo se prvo lokalnoj samoupravi, zatim Ministarstvu zaštite životne sredine, Sektoru za vanredne situacije, Ekološkoj inspekciji u Užicu i Beogradu. Tražimo da se reaguje. Građani Kosjerića treba da dišu čist vazduh.
Vujić dodaje, predlagano je i uvođenje vanrednog stanja u Kosjeriću zbog enormnog aerozagađenja.
Obavestili smo nadležne institucije, ministarstva, na njima je da odluče kakve će korake dalje da preduzmu.
Merenje prisustva štetnih čestica u vazduhu vrši se 15 dana u Kosjeriću, a odgovorno ministarstvo poručuje da bi trebalo sačekati mjesec dana da bi se preduzele neke mere. U Užicu slična situacija je već godinama. Tako je pre 2 dana vazduh od strane Zavoda za javno zdravlje definisan kao opasan po zdravlje, jer je imao 3 puta veću koncentraciju čađi od dozvoljene. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Stari most u Mostaru danas će svetleti likom Predraga Lucića. Ugledni novinar, pisac, reditelj, suosnivač Feral Tribuna preminuo je juče u Splitu nakon teške bolesti. Bio je veliki prijatelj Mostara, a na ovaj način od njega se opraštaju portal Tačno.net, Centar za kritičko mišljenje i Centar za mir i multietničku saradnju. Bio je dugogodišnji kolumnista radija Slobodna Evropa. Posljednji put Predrag Lucić se u rubrici Stenogrami i kamenogrami na svoj satiričan način osvrnuo na godišnjicu rušenja Beogradske Sava Male.
Fantomku skinem ponekad, malo da odmorim glavu. Pogled bacim na Beograd, ponosan na staru slavu. Svi znaju, to sam bio ja, drugari veliki mali. Svi znaju čija svetlost ja, večna Sava Mali. Svi znaju i bez novina, majstora svih gradilišta. I kad prođe zla godina, a ja ne porušim ništa. Fantomku ipak navlačim, ona je deo mog tela. Zatrebali da nastavim svoja neimarska dela, da srušim neku kuću zid, sokak, uđericu, tavan, da stvorim nove gradnje vid, Beograd na vodi ravan. Godina prošla ko za tren, ja čekam novi zadatak, narod se skuplja besposlen, vodi ga nekakav patak. Žuti bi patak da se zna za hercegovačku krivac, pa misli da sam ja dno dna, da sam baš ja taj naivac. Misli li patak, kriv sam ja, ili onaj ko mene krije? Misli li zemlja Srbija da krivljeg od mene nije? Samo vi, braćo, pevajte, tražite smisao viši. Samo vi, braćo, snevajte o nebojši i siniši. Samo vi, braćo, hodajte, kad ste se već ushodali. Javite mi kad doznate, da li velik je kriv ili mali. Samo vi, braćo, gazite, ravna vam sva Sava Mala. Javite kad me spazite, eno ga, moron, budala. Samo vi, braćo, mislite da stojim ja iza svega. U večnoj nadi živite da kriv sam umjesto njega.
April 2017. posljednja rubrika Predraga Lucića za Radio Slobodna Evropa. Preminuo je u 54. godini i za sebe ostavio neizmjernu tugu, prazninu, ali i neizbresivi smeh slobode. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Odluka da Diković ne dobije vizu loša za vojne odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio Aleksandar Vulin, Mihael Kertes, Branislav Ivković i Živka Knežević oslobođeni optužbi za nezakonitu dodelu stanova 90-ih. Kremlj odbacio optužbe američkih demokratskih senatora o ruskom mešanju u Evropi. Sutra će biti oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 7 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatno.